Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. U Skupštini Beograda u toku izbor gradonačelnika. Ministarstvo poljoprivrede najavilo subvencije za proizvođače malina. 99 poginulih, najnoviji bilans erupcije vatrenog vulkana u Gvatemali. U novoj erupciji vulkana na Havajima uništena naseljena oblast sa 300 kuća. U Srbiji sutra sunčano, najviše 34 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti. Telo Saveta Evrope za lokalnu upravu razmotriće 28. juna žalbu tri opštine iz Srbije koje tvrde da su izložene pritiscima vladajuće Srpske napredne stranke. Za Radio Slobodna Evropa govori Lindbert Ferbejk iz Saveta Evrope.
Odluka će verovatno biti da prvo zatražimo reakciju vlade na žalbe. Od informacija koje dobijemo, zavisit će da li su one dovoljne da održimo javnu debatu ili ćemo morati da pošaljemo misiju za utvrđivanje činjenica na teren.
Vozači iz Srbije plaćaju najskuplji dizel u regionu, pa su taksisti iz Prijepolja redovni na pumpama u susednom Rudom.
Ima pola godine sipamo gorivo u Bosni. Sve ćemo sipati dok je jeftinije.
U Srbiji je cena goriva 163 dinara, dok u Bosni ta cena iznosi 125-6 dinara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sednica Skupštine grada Beograda, na čijem dnevnom redu su izbor gradonačelnika, njegovog zamenika i članova gradskog veća, je u toku. Gradski odbor vladajuće Srpske napredne stranke odlučio da Gorana Vesića, člana glavnog odbora te partije, sadašnjeg gradskog menadžera i nekadašnjeg funkcionera Demokratske stranke, predloži za zamenika gradonačelnika Beograda, dok je ranije odlučeno da za gradonačelnika Beograda se predloži Zoran Radojičić, hirurg i direktor dečije bolnice u Tiršovi u Beogradu, koji je bio i nosilac liste te stranke na izborima za odbornike Skupštine grada. Na direktnoj telefonskoj liniji u Skupštini grada je trenutno naš novinar Dušan Komarčević, koji će nam reći kako se odvija rasprava o izboru gradonačelnika i funkcionera grada.
Zorane, dosadašnji tok rasprave obeležila je žustra polemika predsjednika vladajuće Srpske napredne stranke i dela opozicije, koja je kritikovala kadrovska rešenja za gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i članove gradskog veća. Odbornici Srpske napredne stranke kao kvalitete Zorana Radojičića ističu to što je godinama vodio dečiju kliniku u Tiršovoj, te da se pokazao kao dobar menadžer na tom mestu. Što se tiče predloga da Goran Vesić, dosadašnji gradski menadžer, bude drugi čovjek Beograda, naprednjaci tvrde da je on u prethodne 4 godine pokazao da ima i energije i kreativnosti. Odbornici opozicionih grupa Saveza Srbiju i Pokret slobodnih građana sa druge strane najavili su da će glasiti protiv predloga naprednjaka, iako napominju da ne sumnjaju u profesionalne sposobnosti Zorana Radojičića. Opozicija ne veruje da će on na mestu gradonačelnika imati nezavisnosti i odrešene ruke da samostalno radi. Također, opozicija kritikuje i njegovu odluku da za svog zamjenika predloži Gorana Vesića, gradskog menadžera u prethodne 4 godine i bliskog saradnika prethodnog gradonačelnika Siniše Malog, koji se povezuje sa brojnim aferama poput noćnog rušenja u Savamali, kupovine novogodišnje jelke po znatno višoj ceni, lošeg uređenja Trga Slavija i tako dalje. Kažemo još da je u svom ekspozeu kandidat za gradonačelnika Zoran Radojičić rekao da planira da nastavi velike investicione projekte koje je započela prethodna garnitura. Najavio je ulaganje u zdravstvo, obrazovanje, infrastrukturu, kulturu, kao i pružanje podrške ugroženim grupama. Očekuje se da će glasanje za izbor novog gradonačelnika biti održano u popodnevnim satima. Studio.
Hvala Dušane, bio to naš Dušan Komarčević iz Skupštine Beograda. A problem pritisaka vladajuće Srpske napredne stranke na opozicione lokalne samouprave internacionalizovan je i bit će tema sastanka Komiteta za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, koji se održava u Turskoj krajem meseca. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa visoki funkcioner Saveta Evrope. Više detalje u prilogu Branke Trivić.
Lindert Fairbank, predsjednik Komiteta za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, za Radio Slobodna Evropa izjavio da je primio pismo predsjednika opštine Paraćin Saše Paunovića iz redova opozicione demokratske stranke, u kojem se opisuje ono što je paraćinski čelnik označio kao organizovane i sinhronizovane napade koje vrši vladajuća Srpska napredna stranka u tom gradu. Fairbank je precizirao da će se na sastanku Komiteta za monitoring 28. juna u Istanbulu najpre diskutovati o tome koju proceduru primeniti.
Mi možemo poslati misiju da prikupi činjenice povodom navoda koji su do nas stigli, ali bismo mogli da se opredelimo i za opciju da najpre pošaljemo pismo vladi da se izjasni o tim žalbama, posle čega bismo imali debatu u Savetu Evrope o celoj situaciji. Te dve opcije biće razmatrane na sastanku Komiteta za monitoring, a potom će to telo uputiti predlog Birou Kongresa, lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, a Biro će doneti konačnu odluku na koju od pomenute dve opcije će se ići.
Upitan koja od te dve bi u ovom slučaju mogla biti verovatnija opcija, zvaničnik Saveta Evrope kaže.
Po mom mišljenju, odluka će verovatno biti da prvo zatražimo reakciju vlade na žalbe kako bismo imali obe strane priče. Od informacija koje dobijemo, zavisi će da li su one dovoljne da održimo javnu debatu ili ćemo morati da pošaljemo misiju za utvrđivanje činjenica na teren.
Navodi sagovornik Radija Slobodna Evropa i Saveta Evrope, koji odgovara i na pitanje šta bi mogli biti krajnji dometi te organizacije u konkretnom slučaju.
U Savetu Evrope ćemo onda imati debatu koja će rezultirati našim zaključcima i preporukama. Taj dokument biće potom uvršćen u dnevni red sastanka ministara spoljnih poslova 47 zemalja članica Saveta Evrope i tada će ministar Srbije morati da se izjasni u slučaju, odnosno moraće da odgovara na pitanja kolega predstavnika zemalja članica Saveta Evrope. Nakon toga će ambasadori ili ministri doneti odluku o konkretnom slučaju.
Hoće li o zaključcima i preporukama koje budu doneli obavestiti i Evropsku komisiju?
Oni uvek dobijaju ovakve papire. To su, na kraju krajeva, javni dokumenti i Evropska komisija će ih dobiti.
Inicijativi Paraćina da se zatraži pomoć Saveta Evrope pridružili su se grad Šabac, gde je na vlasti opoziciona stranka Zajedno za Srbiju, koju predvodi gradonačelnik Nebojša Zelenović, kao i Čajetina na jugozapadu Srbije, čiji je predsjednik Milan Stamatović iz takođe opozicione Srpske narodne partije. Nebojša Zelenović, predsjednik opštine Šabac, još od 2012. godine, kada je SNS pobedila na parlamentarnim izborima, ponavlja da lokalnu vlast u ovom gradu republička vlada sistematski opstruiše i sapliće. Za 6 godina koliko je SNS na vlasti, izračunao je Zelenović, grad Šabac je uskraćen za gotovo 12 miliona evra. Poseban problem je, kaže, politička korupcija u raspodeli novca s vrha ka lokalu.
Loznica, koja je naša komšinska opština, ili Zaječar, gde je gradonačelnik prešao u SNS nakon izbora, dobiju 2 ili 3 puta više novca od grada Šapca, jer je odlučio da bude samostalan i da bude jedinstven.
Na drugoj strani, Bojan Stević, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ravnopravno tretiraju sve jedinice lokalnih samouprava i da nije obavešten o pritiscima na opoziciju lokalne vlasti o kojima govori Paunović.
Nemamo nikakvih primedbi ni od gospodina Paunovića, niti smo dobijali bilo kakve dopise po pitanju tih stvari u opštini Paraćin. Ravnopravno tretiramo sve jedinice lokalnih samouprava širom Srbije. Tu nema nikakvih favorizovanja određenih jedinica lokalnih samouprava u Srbiji.
Lokalne samouprave u Srbiji, predvođene opozicijom, predstavljaju gotovo incident. Osim Čajetine, Šapca i Paraćina, još jedino Svilajnac i Ćićevac nisu pod vlašću Republičke koalicije naprednjaka Aleksandra Vučića i socijalista Ivice Dačića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Branislav Nedimović danas je na sastanku u Beogradu sa proizvođačima malina rekao da postoji spremnost da im se pomogne subvencijama, da bi im se smanjili troškovi proizvodnje i da bi kupili repromaterijal. Saopšteno je da je na današnjem sastanku postignut dogovor da zbog poremećaja na tržištu Ministarstvo poljoprivrede obezbedi komunikaciju predstavnika proizvođača i otkupljivača malina u cilju ravnomernog snošenja troškova koji su rezultat aktuelnih dešavanja u toj poljoprivrednoj proizvodnji. Očekuje se da Nacionalni savet za malinu utvrdi cene proizvodnje maline u raznim krajevima Srbije i krajnje izvozne cene tog voća. U Sloveniji iz prodaje povučen keks proizvođača Bambi iz Srbije, saopštilo je Ministarstvo za poljoprivredu i Uprava za veterinu Srbije. Upozoreni su potrošači da vrate plazma keksi, odnosno kupljenu robu, jer je, kako se navodi, u redovnoj kontroli pronađeno prisustvo akrilamida iznad dozvoljene količine. Ministarstvo poljoprivrede Srbije, kako je Radio Slobodna Evropa rečeno u vladi Srbije, ima informacije o potezu slovenačkih nadležnih organa. Nezvanično nam je rečeno da je reč o primjeni novih propisa Evropske unije, da je u toku prelazni rok za njihovu primjenu, a i da je Slovenija odmah primijenila stroža pravila po kojima je u plazma keksu veći stepen akrilamida od dozvoljenog. Sudeći po reakcijama vozača, nagli porast cena goriva u Srbiji najaktuelnija je tema u državi. Jer po ceni dizel goriva Srbije je ubedljivo najskuplje u regionu, više cene ovog derivata plaćaju samo vozači u Albaniji. Dizeli u Bosni i Hercegovini značajno jeftiniji, pa vozači iz pogranične opštine Priboj već odavno gorivo kupuju samo na bosansko-hercegovačkim pumpama, beleži Danica Gudurić.
Milen Kolaković je taksista i, kako kaže on i njegove kolege, po gorivo idu u susedno Rudo.
Ima pola godine sipamo gorivo u Bosni. Sve ćemo sipati dok je jeftinije. Trenutno cena koja je u Srbiji taksiti na ovoj cijeni, ne mora ništa da ostane.
Sead Bahor vozi Peugeot 307. Kaže da ako kupuje gorivo u Bosni i Hercegovini, mesečna ušteda je najmanje 9000 dinara.
Eto, 33 dinara, otprilike razlika politika. Ovdje u Srbiji je cena goriva 163 dinara sa jučerašnjim danom, dok u Bosni ta cena iznosi 125-6 dinara. Tako.
Cena goriva od početka godine do danas porasla je za oko 8,79 dinara po litru benzina, a 11,30 dinara po litru dizel goriva. Gorivo u Srbiji je od 35 do 40 dinara skuplje nego u zemljama u okruženju. Koliko država u situaciji ovako naglo skoka goriva poreskom politikom može da utječe na cenu? Za Radio Slobodna Evropa komentariše Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije.
Od početka godine prihod budžeta po ovom osnovu je porastao za 2,5-3 dinara po litri, zato što je cena veća. Akciza je ostala kako jeste, ali ukupna cena, recimo razlika je, ako je cena 140 dinara, onda je 20% PDV-a 28 dinara. Ako je 160 dinara cena na pumpi, onda 20% na 160 je 32 dinara.
Više od 50% od svakog kupljenog litra goriva ide u budžet Srbije i za sada država ništa ne čini da umanji zahvatanje u ceni goriva. Naš sagovornik ističe da država može u ovakvim situacijama drastičnog skoka cena da smiri situaciju. Jedna od mogućih mera jeste primjena onoga što omogućava zakon o akcizama.
Postoje ovdje odluka koja je primenjena 2012. godina, da se može reagovati, znači da država kad vidi da cena sirovina raste i cena na pumpama kad raste, može do 20% da smanji akcizu. Ovog puta bi država mogla da kaže u redu, mi smo dobili više pare u budžetu, vratit ćemo te pare kroz smanjivanje akciza.
A naši sagovornici sa početka priče kažu da će i dalje pogoriva u Bosnu i Hercegovini, jer u situaciji kada je prosječna zarada u Priboju među najnižima u Srbiji, ne isplati se čekati mogućnost smanjenja akciza, jer vožnja automobilom nije nikakav luksuz, već svakodnevna potreba. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Marko Kmežić, predavač i viši istraživač sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta najavljeni dogovor o ukidanju roaminga između 6 zapadnobalkanskih zemalja može donijeti regionu u procesu integracije u Evropsku uniju.
To predstavlja jednu možda pokaznu vežbu, dakle Zapadni Balkan će pokazati i spremnost i prosto da je spreman da se priključi tom paketu zajednog jedinstvenog digitalnog tržišta, tako što će napraviti jedno mini jedinstveno digitalno tržište među 6 zemalja Zapadnog Balkana. To je nešto što je opipljivo, to je nešto što će građani moći već koliko dan nakon usvajanja da koriste. To je neka vrsta ponavljanja onog procesa vizne liberalizacije. To je jedna od retkih politika Europske unije koja je zaista donela rezultat na Zapadnom Balkanu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Skupštini Beograda u toku izbor gradonačelnika. Ministarstvo poljoprivrede najavilo subvencije za proizvođače malina. 99 poginulih, najnoviji bilans erupcije vatrenog vulkana u Gvatemali. U novoj erupciji vulkana na Havajima uništena naseljena oblast sa skoro 300 kuća. U Srbiji sutra sunčano, najviše 34 stepena. Do kraja emisije čućete i šta posetioci kažu o novo otvorenom muzeju Iluzija u Beogradu.
Veoma je zanimljivo, nismo sad imali prilike da vidimo ovako nešto.
Najviše mi se dopada ova soba gdje je drugačija perspektiva. Ova soba ovdje gdje viri glava kao u šerpi, u loncu.
Sjajno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Samo nekoliko nedelja nakon velikog štrajka taksista zbog aplikacije CarGo, u Beogradu je počela sa radom još jedna aplikacija za taksi prevoz. U pitanju je Yandex Taxi, aplikacija istoimene ruske IT firme koja je najveći ruski online servis za naručivanje taksija. Više u prilogu Gordane Ćosić i Sonja Gočanin.
Taksi aplikacija najvećeg ruskog online pretraživača ili ruskog pandana Google-u na ulicama je glavnog grada Srbije. Yandex Taxi aplikacija može se besplatno skinuti u Apple Store-u ili Google Play-u, a pre puštanja u rad dodate su i detaljne karte Beograda i srpski jezik. Servis Yandex Taxi osnovan je 2011. godine, a Srbija je 11. zemlja u koju je došao ovaj ruski IT gigant i prva takva zemlja u centralnoj Evropi. Time je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, blizak poslovnim i političkim krugovima u Rusiji, ispunio obećanje da će Yandex dovesti u Srbiju, koje je dao u januaru. Ostalo je još samo da se zainteresuju i korisnici. Nemanja Švabić, Ljubica Đorđević i Milanka Pavlović iz Beograda odgovorili su na pitanje da li za pozivanje taksija češće koriste aplikaciju ili telefonski poziv.
Telefonom, isključivo mobilnim.
Koja aplikacija na glupom telefonu? ne, imam ukucane brojeve ovdje u glupom telefonu i onda zovem tako taksi.
Kad mi treba, ja izađem i zaustavljam.
Yandex tako dolazi na novo tržište i poručuje da se njihova ponuda razlikuje od svega što se do sada u Srbiji koliko toliko moglo vidjeti, rekao je za Slobodnu Evropu regionalni menadžer kompanije Dejan Jefim.
Usluge prevoza rade za to registrovani preduzetnici, znači beogradski taksi vozači koji imaju dozvolu, koji imaju vozačku dozvolu, taksi dozvolu, registrovana kola za taksi, znači sve po propisima. Isto tako mi radimo samo sa taksi kompanijama. Znači, ne zapošljavamo vozače direktno, znači, nekako trudimo se da zadržimo postojeću situaciju u taksiju.
Yandex u ovom momentu sarađuje sa 600 taksi vozača, odnosno preduzetnika, koji posluju u okviru registrovanih beogradskih taksi udruženja. Time bi se mogao izbjeći rizik pobune taksista koji su pre nepunih mjesec dana blokirali centar Beograda, smatrajući domaću CarGo aplikaciju nelojalnom konkurencijom, tvrdeći da u ovoj firmi za razliku od njih ne plaćaju porez državi. Ugovorna privredna taksi komora, Esnavsko udruženje taksista, saglasila se sa prisustvom Yandexa, ali Boško Vukojević, predstavnik taksi komore, ističe da je saglasnost data uz upozorenje.
Na osnovu čega daju toliki popust i da li je to po zakonu, jer to je preveliki popust koji naše firme ne mogu da prate, a oni mogu da subvencionišu njihove taksi vozače, taksi preduzetnike koji rade za te firme.
Građani trenutno preko taksi udruženja koji su partneri Yandexa mogu dobiti promo kodove za popust od 30% za bilo koju vožnju. Uz to preduzetnici u Yandex sistemu za ovu kompaniju izdvajaće 3-5% prihoda od svake vožnje. Pored Beograda, Yandex je sa upravom grada Kragujevca u martu 2018. godine potpisao ugovor o saradnji koja, kako je saopšteno, podrazumeva lansiranje više Yandex aplikacija za taksi, parking, gradski prevoz i navigaciju. Podsjetimo, u maju 2016. godine ukrajinska vlada uvela je sankcije Yandexu i blokirala njihove bankovne račune zbog ruske aneksije Krima 2014. godine. Nakon 12 godina rada ova kompanija je zatvorila svoja predstavništva u Kijevu i Odesi i tako izgubila 11 miliona korisnika u ovoj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Sonja Gočanin.
Slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu se danas održava ministarski sastanak Međunarodna konferencija o migracijskim izazovima na Zapadnom Balkanu, na kom učestvuju ministri i predstavnici država koje se nalaze na migrantskoj ruti. Kako javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović, rasprava se vodi u dva panela, bezbednosna pitanja i borba protiv ilegalnih migracija i humanitarni aspekt migracijskih kretanja.
U ime domaćina Međunarodne konferencije o migracijama, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je izjavio kako je ključni dogovor da se migrantska kriza iz 2015. godine ne smije ponoviti, a da je zato potrebna tijesna saradnja među državama u koje dolaze ljudi bježeći od rata i nasilja.
Prvo što je jako bitno, to smo dogovorili, svaka država mora izvršiti registraciju i stvoriti vlastitu bazu biometrijskih podataka. I da ta baza mora biti kompatibilna, prije svega ovdje sa nama u regionu i sa bazama u EU, i da vidimo jesu li te osobe, da li je neko već podnosio zahtjev, pod kojim imenom, sa kojim podacima, da ne bi nas jedna te ista osoba, ne znam ni ja, po koliko puta na razne načine zavlačila.
Boštjan Šefic, državni tajnik Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije, rekao je kako se broj migranata konstantno povećava, naglasivši da je situacija u Sloveniji pod kontrolom, uz prijedlog za učesnike sastanka u Sarajevu.
Da na današnjoj konferenciji prihvatimo zaključak da zaista podupremo ove aktivnosti za koje su se dogovorili direktori policija, i da sa svojom snagom, političkom snagom, i obezbedimo i uslove i izvršavanje tih dogovora koji nam daju mogućnost da ostaje situacija naravno pod kontrolom.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac, kao voditeljica panela o humanitarnim pitanjima, poručila je kako se migrantima mora pomoći, ali na organizovan način.
Nijedna država ne želi da idu slike u svijet, da se migranti hrane po parkovima, na određenim mjestima gdje to nije priglatno. Moramo ispuniti sve te, ispoštovati sve ono da migranti budu na adekvatno smješteni u kapacitete koje mora država da obezbijedi.
Bitno je da sarađujemo i prihvatimo sve mjere koje su neophodne i obezbijedimo stabilnost regije, poručili su i drugi učesnici Međunarodne konferencije o migrantima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Potres jačine 3,8 stepeni po Richteru osjetio se jutros na području oko Slavonskog Broda, javili su mediji u Hrvatskoj. Epicentar je bio 9 km severno od grada na dubini od 2 km. Škole na tom području preventivno su evakuisane. Prema najnovijem bilansu u erupciji vatrenog vulkana u Gvatemali poginulo je najmanje 99 ljudi, a 200 se vodi kao nestalo. Kako su saopštili lokalni zvaničnici, nove eksplozije i potoci lave privremeno su poremetili potragu za preživelima. U erupciji je 46 ljudi povređeno, a više od 12.000 je evakuisano. Zbog najnovije erupcije vulkana na Havajima potpuno je uništena naseljena oblast u blizini Havajskog velikog ostrva. Zaliv koji se nalazi između te oblasti, u kojoj se nalazilo 279 kuća i velikog ostrva, pretvoren je u novu zemlju, naveli su zvaničnici. Afganistanski predsjednik Ashraf Ghani najavio je privremeni prekid vatre sa talibanima povodom muslimanskog praznika Bajrama, koji se obeležava nakon mjeseca Ramazana. Primirje će trajati od 11. do 15. juna, poručio je Ghani, pripremila Ajla Obradović.
Smrtonosni napadi militanata širom Afganistana nisu umanjeni tokom mjeseca Ramazana. Ashraf Ghani, predsjednik Afganistana, izjavio je da će afganistanske sigurnosne snage prekinuti ofanzive, ali samo protiv talibanskih militanata. Primirje će trajati od 11. do 15. juna.
Objavljujem primirje za period od 27. noći Ramazana do 5. dana Bajrama. U međuvremenu, odbrambenim i sigurnosnim snagama naređeno je da zaustave sve ofanzivne operacije protiv Talibana u Afganistanu, ali će se nastaviti operacije protiv Islamske države, Al-Kaide i svih drugih međunarodnih terorističkih mreža.
Glasnogovornik Talibana Zabiullah Mujahid nije želio dati komentar za Radio Slobodna Evropa o ovome. Prekid vatre je prilika za Talibane da se preispitaju i uvide kako im njihova nasilna kampanja ne donosi naklonost građana, nego samo otuđuje Afganistance od njihovog cilja, napisao je predsjednik Ghani na Twitteru. Ipak u redovima vlade nisu svi bili za ovu odluku, navodi agencija Reuters. Pišu kako je bivši vojni general Atikulaha Markel upozorio da će prekid vatre Talibanima dati šansu da se pregrupišu. Iz vojne perspektive to nije dobar potez, izjavio je za Reuters. To će neprijateljima dati šansu da se pripreme za druge napade, poručio je vojni general. Ganijeva najava dolazi samo nekoliko dana nakon što je najviše religijsko tijelo u državi izdalo vjersku naredbu ili fetvu koja zabranjuje samoubilačke napade, jer je to suprotno islamskim propisima. Na sjednici u Kabulu prije tri dana Vijeće uleme Afganistana također je apelovalo i na vladu i na Talibane i ostale militante da se dogovore o prekidu vatre i pozvali su sve strane na mirovne pregovore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u Beogradu je otvoren Muzej iluzija. Šesti je te vrste u svetu nakon Zagreba, Zadra, Ljubljane, Beča i Omana. Od 22. maja, kada je primio prve posetioce, u potrazi za zabavno-edukativnom avanturom, kroz njegove prostorije prošlo je hiljade ljudi. Kriva soba, carstvo ogledala, vortex tunel i najčudnije optičke varke samo su deo novootvorenog muzeja u kom posetioci ulaze u magični svet iluzija.
Veoma je zanimljivo, nismo sad imali prilike da vidimo ovako nešto.
Šta je najzanimljivije?
Pa, ona soba sa ogledalima. Iskreno i neke refleksije baš ne razumemo. Baš je objašnjavala devojka da ne vidi svako istim okom istu refleksiju.
Kaže Katarina Mičić iz Bajne Bašte. Oko 70 eksponata namenjeno je svim generacijama uz mnoštvo didaktičkih igara, slagalica i mozgalica.
Muzej je interaktivnog tipa, tako da učesnici, pored toga što prisustvuju i kreiraju razne te interesantne iluzije, mogu mnogo toga i da nauče o percepciji, o čulima, o vidu, uopšte prožeta i nauka, a i dobra zabava. Tako da to neki spoj i edukacije i zabave i to je nešto što je Beograđanima onako jako interesantno.
Rekla nam je Dejana Dimov iz Muzeja iluzija. Beogradski muzej, kako su nam rekli organizatori, drugačiji od sličnih u svetu jer je dozvoljeno i poželjno slikanje, zato što neke iluzije dobijaju pun smisao tek kada se ovekoveče fotoaparatom. Beograđani Aleksandar Maričić i Anja Stefanović rekli su da će ponovo doći.
Najviše mi se dopada ova soba gdje je drugačija perspektiva, gdje je mali veliki čovek. Tu smo napravili najbolje fotografije i također mi se dopada ova soba ovdje gdje viri glava kao u šerpi, u loncu, šta li je. I mislim da je baš, da vredi doći i mislim da bi svi trebali da posjete muzej pošto je baš zanimljivo i nešto drugačije što do sad nismo imali prilike vidimo ovdje.
Sjajno. Pa jako smo se dugo zadržali tek na prvom spratu, tako da čekamo da imamo šta nas gore čeka.
Ste vidjeli ovakve stvari do sad u životu?
Pa ja sam na internetu, na televiziji, znam da postoji, ali kod nas ne. Vredi doći i evo ja bih voljela da dođem opet sa nekom ekipom.
Nakon Beogradskog u planu je otvaranje muzeja iluzije i u Kuala Lumpuru, Njujorku, Berlinu i Atini.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14:00 možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Skupštini Beograda u toku je izbor gradonačelnika. Ministarstvo poljoprivrede najavilo subvencije za proizvođače malina. 99 poginulih, najnoviji bilans erupcije vatrenog vulkana u Gvatemali. U novoj erupciji vulkana na Havajima uništena naseljena oblast sa skoro 300 kuća. U Srbiji sutra sunčano, najviše 34 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.